Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, a fost Sfânta Evanghelie a Utreliei Rusaliilor și cu acest scurt text de la Sfântul Evanghelist Ioan ne întoarcem la sărbătoarea Învierii. Același text l-am citit și atunci. Deci ar trebui să ne gândim puțin, iată că după 50 de zile, înainte de a se citi Sfânta Evanghelie a Prasnicului Rusaliilor, a Pogorâi Duhului Sfânt, se citește din nou Sfânta Evanghelie de la Ioan a Învierii. Fac o mică paranteză și sunt în temă, sunt la temă. La începutul anilor comunismului a existat șansa sau e un lucru extraordinar că la Mănăstirea Antim în București s-a constituit o mișcare, se cheamă, mișcarea Rugului Aprins. De fapt a fost ca o familie spirituală întemeiată și care a supraviețuit un număr de ani, alcătuită în general din intelectuali veniți din diverse domenii, dar care s-au întâlnit în căutările lor duhovnicești cu oameni ai bisericii, cu oameni foarte înduhovniciți ai bisericii ortodoxe, de la noi și de mai de departe. Ori unul dintre acești intelectuali care au făcut temniță după aceea pentru că au fost membri ai mișcării Rugului Aprins este profesorul Alexandru Mironescu. Nu știm prea multe despre el. Există acum oameni care încearcă să scoată la iveală aceste realități ale istoriei și ale strădanilor duhovnicești din România, a celor foarte grei ani. Și există o carte scoasă în cadrul acestor strădanii, pagini de jurnal ale profesorului Alexandru Mironescu, din anii 1967-1968, adică din timpuri de care unii dintre noi ne aducem aminte, că le-am trăit și noi, sigur, pe cu totul alte paliere. La un moment dat, citind, nu știu exact ce anume, Alexandru Mironescu notează în jurnalul lui ceva, citeți, bineînțeles, aproximativ, că banalitatea se ia. Banalitatea e ca microbul, contaminează. Observația cuiva. Și el constata că, de fapt, este foarte greu să reziști la această năvală, la această apăsare de tăvăluc a banalității vieții omului și a relațiilor dintre oameni. E o realitate. Probăm cu toții cât de greu este să poți să rezista la un moment dat, chiar dacă tu ai avea un gust oarecare. Sau poate că câteodată tu ești cel care aduce banalitatea și o face să fie preluată de toți ceilalți. Cum se nivelează relațiile dintre oameni sub semnul acesta al banalității. M-a izbit acest lucru și m-am gândit că el a fost un credincios practicant, un om al bisericii, un credincios, n-a fost clerc, nu? Dar practicant al bisericii. Mergea la biserică, spune multe impresii de cum era slujba acolo sau acolo și cum aveam împliniri sau neîmpliniri legate de exercițiu religios comunitar. Și noi venim la biserică, de fapt, luptăm să ieșim din banalitatea obișnuită a zilelor noastre. Din cotidian, cum zic eu de multe ori, din obișnuitul vieții. O slujbă și mai ales o slujbă de hram, cum poate fi aceasta, cum este aceasta. Ea are o anumită încărcătură, în așa fel încât să ne smulgă din banalitate, din cotidian și să ne dea pentru un răstimp scurt de vreme, să ne dea cu totul alt conținut, să ne dea un elan, să ne dea o deschidere pe care altfel nu o avem, să prețuim, să căutăm, să susținem că atunci când suntem în fața Sfântului Altar, unii cu alții, preoți și credincioși, să susținem această vocație a slujbei ortodoxe, care lucrează asupra sufletelor noastre, impresionându-ne simțurile, starea afectivă, dar și mintea, pentru ca să urcăm din cotidian, din banalitate, spre altceva. De aceea, în cadrul și în atmosfera unei slujbe, să poate, de pildă, cu răbdarea și cu acceptul nostru al tuturor, să ne ducem cu gândul spre lucruri pe care nu le-am putea formula într-o discuție tet-a-tet, într-o discuție în care am fi așa unii cu alții, nu în obișnuitul zilelor noastre, al cotidianului nostru. Tema Duhului Sfânt, tema rusalilor, este ceva care cere un asemenea suport, cere o asemenea susținere pentru sufletul nostru, ca să putem să îndrăznim să vorbim sau să spunem niște propoziții despre această temă sau pe această temă a Duhului Sfânt. Teologii s-au împiedicat și n-au rezolvat nici până în ziua de astăzi, încercând să aibă un limbaj sau un discurs coerent, liniar, cum ne place nouă oamenilor să avem, despre aceste două scene. La Paști, Mântuitorul Hristos se arată ucenicilor și suflă asupra lor zicându-le, luați Duh Sfânt! Și pe urmă, după 50 de zile, există o revărsare de Duh Sfânt extraordinară, puternică, ca o furtună. Deci sunt două situații în care Duhul Sfânt vine peste apostoli. Apostoli erau și în ziua de Paști, apostoli erau și după 50 de zile, tot în Ierusalim. Ce trimitere de Duh Sfânt era de Paști, ce trimitere de Duh Sfânt era de la Ierusalim? Deci sunt teme pe care nu le rezolv eu, că nu le-a rezolvat teologii. Vă atrag atenția asupra finesii problemei și asupra faptului că noi avem nevoie de un anume nivel ca să putem să ne apropiem de lucrurile acestea. M-am gândit atunci, plecând de la această temă, Mântuitorul Hristos textual zice așa, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Să ține minte acest lucru. Și a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt. Deci am putea căuta un piculeț în toată istoria biblică, în toată colecția de cărți ale Sfintei Scripturi, locuri în care mai e vorba sau care ar evoca lucrurile asemănătoare. Și ca o pregătire pentru ziua de mâine, pentru Sfânta Liturghie. La începutul Sfintei Scripturi, noi care credem și zicem că în Vechiul Testament Dumnezeu e numai Dumnezeu Tatăl acela astru și așa, greșim. Pentru că acolo se vorbește de Duhul Sfânt care se purta pe deasupra apelor. Când încă acel tohu vabohu, acel haos originar, era încă nestructurat. Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra. Nu comentez mai departe. Vine pe urmă momentul din capitolul 2 al Genezei în care Dumnezeu este arătat creindu-l pe om. În detaliu, zice, luând țărână din pământ și pe urmă suflând asupra lui suflare de viață și s-a făcut omul suflet viu. Deci iată-l pe Dumnezeu suflând asupra pământului, așa zicând, plămădit cu chip de om și omul se face suflet viu. Ce taină e aceasta? Că și acolo suflă Dumnezeu asupra omului. Vă dați seama ce conexiuni s-ar putea face îndrăznind niște pași mai departe, dar eu nu îndrăznesc deocamdată. Pe urmă, avem în vedere că s-a citit la Paremii situația aceea cu Moise, nu? În care spune Dumnezeu că ia din Duhul lui și îl pune și peste ceilalți, peste bătrânii care urmau să participe cu Moise sau să-l ajute pe el la judecarea poporului. Și mă rog, unii din cei desemnați n-au fost de față, dar Duhul Sfânt s-a dus și peste ei, chiar dacă nu erau acolo. Și de aici o discuție întreagă în care Moise visează sau spune, vorbește despre ce împlinire ar fi ca Duhul Sfânt să fie peste toți, nu peste mâna de bătrâni înțelepți care s-au împărtășit atunci de Duhul Sfânt. Deci, noi spunem, Duhul Sfânt a venit la Rosalii, ca și când n-a mai fost până atunci Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a avut o relație cu istoria, cu omul. Acest lucru, iată că îl vedem. Sau ce au făcut acești oameni după ce a venit Duhul Sfânt? Ce au prorocit și pe urmă s-au oprit. Semnul acestei prorocii, ce însemna acea prorocire? Că ei au intrat într-o stare de a proroci. Au fost proroci, s-au manifestat ca prorocii care erau oameni obișnuiți. Deci ce înseamnă în limbajul Scripturii că cineva este în stare de proroc? Dar starea de proroc este semnul vizibil, semnul perceptibil în social, în social, adică unii față de alții, nu? Al prezenței și lucrării Duhului Sfânt. Deci iată că Duhul Sfânt lucrează, sigur, preferențial în Vechiul Testament, nu peste orice, nu peste oricine, nu peste toată lumea, dar lucrează în oameni anume, aleși, care se aleg, pe care alege Dumnezeu și care devin purtători de Duhul Sfânt și sunt, lucrează ca profeți, ca proroci. Duhul Sfânt este prezent la botezul Domnului în Iordan, acolo unde Tatăl Ceresc se face perceptibil prin cuvânt, vorbind despre Fiul care era în apa Iordan. Și ne-am putea duce mai departe, trebuie să mă restrâng ca să găsesc o idee sau două cu care să rămâne. Unde vreau să ajung? La faptul că peste tot, cumva Mântuitorul Hristos este prezent. Nu mă întrebați cum e Domnul prezent, Mântuitorul Hristos, Domnul ca Mântuitor Hristos. Cum este prezent? La facerea lumii. Că știți că Dumnezeu rostea prin cuvânt și lumea se făcea, haosul se structura. Domnul Hristos era prezent în cuvântul pe care Dumnezeu Tatăl îl rostea. Duhul Sfânt se purta pe deasupra. Deci o prezență permanentă a Mântuitorului Hristos, a Duhului Sfânt. Pe urmă, la profeții pe care avem în Vechiul Testament, noi care citim profeții trebuie să fiți atenți la această formulă. Fosta Duhul Sfânt peste. Fosta Cuvântul lui Dumnezeu peste. A venit Cuvântul lui Dumnezeu peste cu tare și a început să prorocească. Deci profetul este o unealtă a Duhului Sfânt, dar în același timp Sfânta Scriptură îl descrie ca pe unul care de fapt e un instrument al vorbirii lui Dumnezeu. Taina Mântuitorului Hristos, taina întrupării Mântuitorului Hristos este de față, este prezentă prin aceea că profetul este un purtător și o persoană care exprimă cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e cea care este cel care îi dă posibilitate, dar profetul este cel care exprimă cuvântul lui Dumnezeu. Când zici cuvântul lui Dumnezeu, te gândești totdeauna la Domnul Hristos. Totdeauna. Absolut totdeauna. Deci, aș vrea să remarcăm faptul acesta că venirea Duhului Sfânt către om este totdeauna cu Mântuitorul Hristos. Ori fiți atenți aici la această primă situație din Noul Testament care ne interesează, aceasta de la Paști, de la Înviere, când Domnul Hristos, care este omul nou, nu este omul care așteaptă să se sufle asupra lui Duhul Sfânt. Asta a fost la bobotează în timp văzut. Acum Domnul Hristos înviat, El este deopotrivă și Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, e cuvântul lui Dumnezeu întrupat, dar este de asemenea și omul. Este omul. Deci e o situație în care nu mai suflă Dumnezeu asupra unui om, între Dumnezeu și om, nemaifiind o legătură foarte clară, ci o identitate, o suprapunere. Și acum Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, fiind o singură persoană, le spune ucenicilor care sunt apropiații lui și frații lui de acum încolo, le spune, precum a trimis pe mine Tatăl, trimitere care a fost văzută de către Sfântul Ioan Botezătorul la Bobotează și de cei trei apostoli aleși pe muntele schimbării la față, această trimitere a Domnului Hristos, care îl vorbește atât de mult și atât de detaliat în Evanghelia după Ioan, în seara de joi spre vineri, această trimitere o repetă Domnul Hristos în legătură cu ucenicii lui. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și a suflat asupra lor Duh Sfânt și a zis, oricât de veți lega, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține ținute vor fi. De cei din acest moment au cu Mântuitorul Hristos o legătură specială prin această suflare de Duh Sfânt. Ce luați Duh Sfânt și pe urmă le spune un lucru extraordinar și trec la tema a doua. Vedem mâine ce mai putem lega de tot ce v-am spus până acum. Că nu le dă Duhul Sfânt doar ca să se asemene cu condiția lui de trimis al Tatălui și să fie și ei trimiși lui. Sau tocmai asta ne arată nouă că prezența și venirea Duhului Sfânt, trimiterea lui prin suflare acolo la Paști, în Duminica Paștilor, se face cu un țel. Trimite către ceva. Are în vedere lucrarea apostolilor în legătură cu ceilalți. Câte veți lega vor fi legate, câte veți dezlega vor fi dezlegate. Condiția preoțească este direct vizată în aceste cuvinte, direct vizată. Condiția lor preoțească în care ei se aseamănă cu Mântuitorul Hristos și sunt cumva în locul Mântuitorului Hristos. Nu sunt în nume propriu. Acest lucru ți atrage atenția spre un aspect ca și când să ne ferim de greșeala de a crede că Duhul Sfânt se dă ca să-L purtăm în noi și să facem noi ce vrem cu El pentru noi. Deja simțim din această scenă pe care o detaliez eu acum și apăs înțelesurile că Duhul Sfânt, dat de Mântuitorul Hristos Apostolul prin suflare directă și trimis apoi puternic la cincizecime, se referă la o misiune. E ca o săgeată, cum vă spun eu mereu. E ca o săgeată, trimite către alții, trimite către o relație. Nu este vorba de ceva ce am eu acum, așa m-am făcut mai inflat, mai mare, mai gras. Ci se referă la o misiune, la o datorie, la ceva ce am de îndeplinit. Deci așa cum Domnul Hristos a venit pe pământ, trimit de Tatăl ca să săvârșească ceva ce era în planul lui Dumnezeu, așa Duhul Sfânt, arătându-și prezența în fenomenul profeției, în ce își mai arată El prezența, vom vedea mâine, nu? Dezvăluie, de fapt, o misiune care revine, care se pune pe umărul primitorului de Duh Sfânt. Este o misiune care se referă la ceva din afara primitorului. Nu este o misiune care se referă la mine. Eu cu mine fac ceva. Ci ceva care mă leagă pe mine printr-o responsabilitate față de cei care îmi sunt mie încredințați sau cei la care sunt trimis. Și profeții din Vechiul Testament tot așa erau, nu erau altfel. Ei primeau un mandat de a exprima cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu realități ale prezentului și mai ales cu realități ale viitorului. Dar în orice caz, numai în legătură cu poporul și cu situația lui în fața lui Dumnezeu, cu dezastrele lui, cu derapajele lui și așa mai departe. Tot așa și aici, iată-i pe apostol primind o arhună a Duhului Sfânt în ziua de Paști, în care Mântuitorul Hristos le vorbește despre această misiune pe care o au în legătură cu alții. Câte veți lega vor fi legate, câte veți dezlega, vor fi dezlegate. Deci se vede că puterea Duhului Sfânt, înțelegeți, înseamnă lucrul acesta. Și din această perspectivă ar trebui să ne pregătim pentru a asculta mâine citirea Apostolului, în primul rând, în care ni se descrie venirea Duhului Sfânt peste cenaclul, peste adunarea, peste comunitatea celor 12 apostoli atunci la Rusalii, o îndestrare, o îmbogățire, o revărsare care îi unge pentru o misiune, îi unge, îi înzestrează pentru o responsabilitate, pentru o datorie, pentru o lucrare ce urmează să fie îndeplinită în continuare. Ne putem gândi și noi, pentru că tema aceasta Duhului Sfânt se referă și la noi, indiferent că suntem preoți sau nepreoți, avem o legătură, nu mai detaliem acum că durează prea mult predica, puteți să vă gândiți cu toate cunoștințele pe care le aveți și să le dați această deschidere pe care o face ceea ce v-am spus până acum. Dumnezeu să ne ajute. Amin.